toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-a regăsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct și aveți posibilitatea să ne adresați întrebările dumneavoastră în timpul emisiunii. Și pentru aceasta, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție telefonul cu numărul 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și de asemenea o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranțatv.ro. Până când vom primi un prim telefon, dar deja suntem anunțați din regia tehnică de emisie că avem un prim telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Vă mulțumesc și aș vrea ca domnul profesor să îmi explice textele acestea care sunt cam greu de înțeles. La Roman 10:13, Fapte 2:21, spune că oricine va chema numele Domnului, atunci va fi mântuit. Dar Roman 11:5 spune că va fi o rămășiță datorită unei alegeri, unei alegeri. Isaia la fel 10:21 spune că o rămășiță se va întoarce la Dumnezeu cel atotputernic. Chiar dacă poporul tău va fi ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță se va întoarce.
Și atunci cum rămâne toți și rămășiță, nu? Parcă
da,
sunt în antiteză.
Da, sigur că da.
Da. Am înțeles. Am înțeles și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, cum rămâne? Ori toți, ori rămășiță.
Este o întrebare foarte, foarte importantă și este bine să înțelegem această relație dintre cele două aspecte, care sunt o relație complementară. Când vorbim de versetul cine va chema sau oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, expresia a chema numele Domnului nu înseamnă doar a asuma statutul de creștin, de exemplu, dacă vorbim de perioada creștinismului, ci vorbim de a supune viața sau voința lui Dumnezeu și de a trăi în conformitate cu cerințele sale. Acum, dacă vorbim de celelalte versete pe care a citat interlocutoarea, într-adevăr, acolo, când se spune că doar o rămășiță va fi mântuită, înseamnă că doar aceștia au rămas credincioși lui Dumnezeu. Mai găsim un alt verset în Evanghelie, mulți chemați, puțini aleși. Însuși Domnul spunea oameni, că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Aleși de ce? Pentru că nu toți au rămas consecvenți. Nu putem vorbi de o predestinație aici, nici pe departe, adică nu cred că Dumnezeu este o ființă care, așa capricioasă, îi cheamă pe mulți și apoi face o selecție fără niciun criteriu, doar că îl prefer pe cutare și pe cutare. Nu! Pur și simplu, sunt toți chemați. Versetul de aur din Biblie ne spune foarte clar că Dumnezeu vrea ca toată lumea să fie mântuită și tot să-L primească pe Hristos. Numai că, dacă ne uităm în alte capitole din Scriptură, descoperim că Dumnezeu evaluează destul de exigent aceste lucruri și nu toți rămân credincioși lui Dumnezeu sau nu toți sunt. Prin urmare, selecția se face pe baza a ceea ce trăiești în raport cu Dumnezeu. Și găsim în foarte multe aspecte acest lucru, deci putem găsi o relație foarte bună între cele două, suntem chemați toți de Dumnezeu, dar trebuie să și rămânem credincioși de Dumnezeu ca să putem fi aleși la sfârșit.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, bine ați revenit în casele noastre.
Mulțumim.
Aș vrea să vă întreb, deci mezii și perșii, dacă mai există mezii, cine au fost și cine au fost macabeii?
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, vă rog.
Păi mezii și perșii au fost, de fapt, o îmbinare de două popoare, mezii și perșii pe de-o parte, au fost în estul, să spunem, Irakului, în zona Iranului de astăzi. Iranienii de astăzi, cumva, să spunem, urmașii perșilor, de aceea și limba iraniană de astăzi nu este araba simplă, este limba partă, da? Parsi se numește limba aceasta, vine de la perci. Așa pare arabă, că sunt, da, cum sunt limbile romanice, da?
Mai ales când nu o știi.
Mai ales când nu o știi. Când nu o știi, se pare că este arabă. Dar, de fapt, vorbim de limba parsă. Iar când vorbim de... Acum, cu mezii, nu am studiat ce s-a întâmplat în istorie, dar, cel puțin, teritoriul actual... Acum, ca popor, ca genă, nu știu dacă s-au păstrat puritatea genei acestor două popoare, dar, cel puțin, ca tradiție, acela este locul. Când vorbim de Macabei, aceștia au fost o familie destul de importantă în istoria lui Israel, au trăit în perioada intertestamentală, adică vorbim de perioada dintre Maleahi și apariția, sau Noul Testament, aceștia au avut un rol destul de important în chiar eliberarea la un moment dat de sub jurisdicția romană. Când vorbim de Iuda Macabeul, este foarte cunoscut, a fost o familie numeroasă, dar până la urmă au fost destul de multe intrigi, destul de multe revolte și, mă rog, când vorbim de Hasmonei, au preluat conducerea și de acolo au venit Saducheii, care au ființat linia preoțească. Au fost, dar, o familie importantă. Deci, vorbim tot de evrei, dar care aveau, cumva, la un moment dat, au fost la conducerea politicii din Palestina. Sau Iudeea, putea spune. Palestina, acum, e altceva de noastră.
Da. Dacă nu avem acum un telefon în direct, avem o întrebare, e restantă de săptămâna trecută. Întrebase ascultătoarea noastră la un moment dat, acum vreo două săptămâni, despre Babilon, despre ce este vorba și a primit răspunsul din partea dumneavoastră că este vorba despre Babilonul istoric. Așa că scrie mai departe ascultătoarea noastră, ce legătură este între Apocalipsa și Babilon? Sau este vorba de două prorocii, întreabă. Se referă la Apocalipsa.
Trebuie să vedem relația tipologică și vreau să explic acest lucru. Cuvântul tipologie înseamnă pur și simplu o reprezentare a ceva anume, adică o instituție, o persoană, un eveniment care s-a întâmplat în antichitate devine un model pentru ce s-a întâmplat pe viitor la o scară mai mare. Dacă vorbim de Babilon, în antichitate știm Babilonul cine era, unde era plasat, era în Irakul de astăzi, cumva a făcut parte inițial ca o mare, mă rog, o secțiune din Imperiul Asirian, apoi s-a revoltat și a devenit un imperiu în sine, Babilonul. Și mai degrabă ne concentrăm aici asupra comportamentului Babilonului. Când vorbim de, eu știu, un conglomerat de religii, când vorbim de cata lui Daniel, a încercat să facă un chip, da. Babilonul este în profeția biblică, da, capul de aur din chipul pe care l-a avut Nebucadnețar, visul pe care l-a avut Nebucadnețar, și aceste lucruri devin simbolice, tipologice pentru ce va urma în viitor și ce a fost și ce va urma în viitor. Adică vorbim de un profil aici. Clar că nu vorbim de o reactivare a Babilonului istoric, nici pe departe, adică nu văd cum Irakul de azi, Babilonul ca oraș, ca cetate, nici nu mai e nimic acolo, mă rog, este cumva, dacă nu mă înșel, Mosul, în zona mai jos, dacă nu mă înșel, dar nu vorbim de o reactivare a Babilonului istoric nici pe departe, ci mai degrabă de o reactivare sau de un profil asemănător, o instituție asemănătoare cu al Babilonului. Comportamentul Babilonului va fi reactivat cumva. În acest context avem de a face cu Babilonul spiritual în cartea Apocalipsa, dar nici pe departe cu Babilonul fizic istoric.
Atunci, să mergem mai departe, că lucrurile sunt rezolvate și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo? Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Aș avea și o întrebare. 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 14. Aici ni se spune astfel, căci bărbatul necredincios poate fi sfințit prin soția credincioasă. Întrebarea mea este următoarea, dacă acest bărbat necredincios poate fi sfințit prin soția credincioasă, mai necesită el de botez, mai are nevoie să fie botezat acest bărbat sau nu?
Păi să înțelegem atunci ce înseamnă această sfințire. Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, este importantă. Domnule pastor, vă rog.
Da, cred că este de multe ori acest pasaj greșit înțeles când vorbim de ideea de sfințire, Dacă ne uităm în capitol, cel puțin începând chiar cu versetul 12, Apostolul Pavel spune așa, celorlalți, adică erau unii care aveau probleme dacă să-și căsătorească fața sau nu, dacă stea separat sau nu, erau niște probleme acolo. Celorlalți zic eu, nu Domnul, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Adică erau persoane care l-au acceptat pe Hristos, deveneau creștine și de foarte multe ori partenerul de viață spunea, Domnule, eu nu pot accepta noua ta credință, eu am plecat. Dacă ar fi să alegi între credință și parteneriat, alegi credința, dacă vrea să plece. Nu inițiezi tu despărțirea, nu, aici nu, da? Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se desparte de bărbatul ei, adică să rămână cu el. Și apoi spune căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă. Ce înseamnă acest lucru? Nu înseamnă că doar simpla relație maritală produce sfințire. Păi dacă ar fi așa, înseamnă că toată lumea trebuie să fie mântuită, că măcar găsești unul credincios în casă. Nici pe departe, ci mai degrabă, vorbim de influență. Adică crește probabilitatea ca bărbatul să primească, sau partenerul necredincios, să primească Evanghelia și să-L primească pe Hristos. Dacă tu ești un exemplu, dacă stai cu el tot timpul și observă schimbări în bine, observă la tine ce înseamnă credința, sunt șanse crescute ca el să-L primească pe Hristos. În acest context e sfințit. Prin faptele voastre bune, oamenii slăvesc pe Dumnezeu, da? Dar să nu ne închipuim că doar simpla relație maritală produce sfințirea în celălalt și că nu ar mai nevoie de botez. Dacă Iisus spune cineva crede și se va boteza, va fi mântuit, este un principiu valabil pentru toți oamenii. Nu spune doar că cineva din familie botezat e suficient. Dacă ne uităm în faptele apostolilor, acolo se spune că erau botezați ei și toată casa lor. Nu doar, eu știu, responsabilul sau unul din familie, toată casa lor. Cred că Apostolul Pavel aici nu vrea să cumva strice acest principiu, să spun că e suficient să fiți un partener. Nu, nici pe departe. Ci ideea de a fi sfințit, ideea de a fi a crește șansele ca celălalt să primească pe Hristos. În acest context văd acest verset.
Un telefon în direct. Bine ați venit, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți Alo? În direct.
Bună ziua! Sunt în Cara Severin, Maria mă numesc. Aș dori să vă întreb de la 1 Samuel, capitolul 31, cu versetul 4, 5 și 6, este vorba despre Saul, că și-o dat în sabie și-o murit el și cel ce ducea armele, dumneavoastră știți mai bine. Iar în capitolul 1, cu versetul, în a doua Samuel, capitolul 1, cu versetul 2, 3, 4 și 5, spune că a venit un amalicit și el a omorât pe Saul și a luat coroana cu nuna și a dus-o lui David. Acum eu nu înțeleg aici, de ce spune în 1 Samuel capitolul ăsta că Saul s-a omorât el singur și cel ce ducea armele s-a omorât și el. Iar în 1 Samuel, la capitolul 2, 3, 4, 5 și 6, dumneavoastră știți mai bine ca să nu citesc așa de mult, să mai dau loc și lui alții, spune că aici a venit un amalicit și el a omorât pe Saul, spune în capitolul 10, m-am apropiat de el, și l-am omorât fiind bine că n-avea să mai rămână în viață în urma frângerii. Am luat și luna împărătească de pe capul lui și brățara pe care o avea la braț și le-am adus aici domnului meu. Acum, care nu spune adevărul? Sau spune că...
Raportul din lui Samuel sau ce spun amaleciții, nu? La asta vă referiți. Și vă mulțumim, într-adevăr... Pare aici un lucru mai greu de înțeles, dar important e cine minte.
Da, în 1 Samuel, primul episod, ni se spune că Saul, ca să nu moară rușinos de rană, rănit în luptă, i-a spus unui tânăr să l-o moare ca să
spune ucis, da. Celui care duce armele.
Da, acesta n-a dorit și spune Scriptura că atunci Saul s-a aruncat el în sabie și a murit. A fost sinucidere. Acum tânărul acesta vine și îi spune lui David că el l-a omorât pe Saul, că, mă rog, i-a spus și l-a omorât. Și al doilea raport este unul mincinos. De ce minte tânărul? Tânărul era conștient de conflictul de mulți ani dintre Saul și David. bine, un conflict pe care sau l-a stârnit și l-a menținut. David nu avea motiv să aibă conflict. Și în acest context, tânărul a mizat foarte mult pe faptul că David, după ani și ani de conflict, și-a căpătat o aversiune față de Saul și față de casa lui. Și prin acest raport mincinos dorea să aibă un avantaj din partea lui Saul și dorea să fie și el pe acolo, eu știu, ori o răsplată materială, ori să fie pus într-o slujbă importantă în armata lui David. Dar acest tânăr n-a înțeles de fapt că David era un om al lui Dumnezeu și cu toate greșelile sale, el l-a respectat pe Saul ca alesul lui Dumnezeu pentru o perioadă și a avut două ocazii să-l omoare și nu l-a omorât. Dacă David, care era urmărit în mod direct, a avut două ocazii să-l omoare și nu l-a omorât, cine știu să face acest lucru? Dacă trebuie să moare, să moare, lasă pe Dumnezeu, dar nu să-l omor tu. Și dacă nu mă știu, l-a executat pe acest tânăr, nu?
Da.
L-a executat pe baza mâncinului sale. Deci tânărul a murit gratuit. A vrut să obțină avantaj necinstit din partea lui David, numai că și-a obținut moartea pentru că a spus că l-a murit când de fapt l-a murit. Da, asta înseamnă că e bine în viață să fim atenți, dar al doilea, primul raport este real. Deci Saul s-a sinucis. Al doilea a fost minciuna tânărului.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da. Vă rog și eu să-mi explicați din Deuteronomul capitolul 14 cu versetul 26. Mulțumesc.
Vă mulțumesc. În mod normal ar trebui să ne spuneți care este de fapt neclaritatea dumneavoastră, ca să nu cumva dumneavoastră să întrebați de una și noi să vă răspundem de alta. Da? Domnule pastor, da, despre ce este vorba?
Intuiesc despre ce vorba. Acolo spune Scriptura să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori, boi, oi, vin și băuturi tari, tot ce îți va plăcea, să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te bucuri tu și familia ta. Bănuiesc acum că interlocutoarea este preocupată de expresia băuturi tari și vin, poate. Acum e cunoscut că în antichitate se consuma alcool, dar aici e bine să avem o explicație. Aici cuvântul vin, n-am la mine... Persoana ebraică este iain, cel mai probabil, care putea fi fie vin alcool, fie vin must, deși e și tiroș must. Dar iain, ca și oinos în greacă, înseamnă și ambele variante. Iar expresia băuturi tari nu se referă la băuturi spiritoase, așa cum suntem noi obișnuiți astăzi, ci la un fel de bere din alte fructe decât struguri. De ce spun acest lucru? Pentru că procesul de distilare nici nu a inventat atunci. El a fost prin anul 600 de la arabi prezent, China, prin 800 la arabi și prin 1000 distilarea a ajuns cunoscută în Europa. Dacă tocmai atunci vorbim de distilare, cu siguranță că nu vorbim de acest proces cunoscut în antichitate, prin urmare nici la evrei. De aceea expresia băuturi tari nu se referă la băuturi spiritoase, la țuică, rachiu și alte băuturi spiritoase, ci se referă la gen cum este bera. Dar și acest lucru trebuie să fim foarte atenți. Aceste băuturi nu le consumau ca astăzi, cum se consumă astăzi. De exemplu, foarte mulți greci, de exemplu, cel puțin am citit în Aristotel, ei combinau apa cu vinul. Puneau o treime vin și două treimi apă, adică o consumau doar pentru savoare, doar pentru gust, nu pentru a se îmbăta nici pe departe.
Adică, erau soiuri aromate, soiuri dulci.
Exact, exact. De aceea, această poruncă pare puțin ciudată pentru foarte mulți oameni. Domnule, păi stai puțin, dacă Dumnezeu însuși spune acest lucru, fii cu vin, ați de ce să nu beau? Trebuie să înțelegem și contextul istoric în care ne găsim, dar să înțelegem și modul în care ei consumau aceste lucruri. Adică să nu ne închipuim că acum se făceau crițe la templu și dacă ne uităm la Nadab și Abihu, erau beți când au ars foc străin și Dumnezeu a pedepsit. Bine că erau preoți, nu erau laici, erau preoți. Dar avertizarea să nu fii cu mintea, aburită de alcool, este foarte prezentă în Noul Testament când spune Apostolul Pavel, fiți treși și vegheați, fiți plini de duh, de spirit, adică nu de spirit, trebuie să fiți de spirit. Ori nu văd că Duhul Sfânt face casă comună cu alcoolul. Spiritul cu spiritul nu prea fac casă comună, deși la origine latină au aceeași rădăcină, dar nu fac casă comună. Adică Dumnezeu vrea să fim un templu pentru El. Corpul nu este templul Duhului Sfânt.
Și cu mintea limpede.
Da.
E-mail din partea domnului Daniel Gaie. Dumnealui este interesat de Matei 24:36, unde scrie despre ziua și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și scrie dumnealui mai departe, începând cu versetul 27 până la versetul 44, se folosește de 6 ori sintagma Fiul omului. Se deduce că despre ziua venirii lui nu știe Fiul în condiția lui de Dumnezeu. Desigur, este foarte greu de acceptat la el, dar la el toate sunt posibile. Mă rog, e puțin mai ambiguă, dar probabil că ați înțeles despre ce
este vorba. Da, este într-adevăr unul dintre versetele cele mai complicate din Sfânta Scriptură atunci când vorbim despre natura lui Hristos. Pentru că, bine, simplu înțelege, da, nu știau nici înger, nici Fiul, e doar Tatăl. Dar întrebarea este următoarea, logică. Dacă Fiul este și Dumnezeu adevărat și om adevărat, Dumnezeu întrupat, cum de nu știa ca Dumnezeu? Adică aici, clar că Iisus nu mințea aici, nu juca teatru. Dacă spunea nu știu, nu știu, Fiul nu știe. Ce soluție găsim? E greu să găsești o soluție. O soluție, să spunem, nu atât de categorică, pe care am găsit-o de-a lungul timpului, este că în momentul în care a început să trăiască în calitatea sa de om, deși era și Dumnezeu ca natură, Hristos n-a trăit ca Dumnezeu, ci doar ca om. Cum este posibil? Dați-mi voie să vă spun că nu știu. Este o taină a lui Dumnezeu. Este foarte clar că Domnul Hristos nu minte. În același timp avem și dovezi clare din Sfânta Scriptură că era și Dumnezeu în același timp. Când spune Apostolul Pavel în Filipeni că el măcar că era Dumnezeu, n-a coincidat că a început de apucat să fie după unul, s-a dezbrăcat pe sine însuși, acolo s-a golit în greacă. Această golire a sa nu a fost o golire de natura sa, ci de autoritatea sa și de tot ce însemna a funcționa ca Dumnezeu. Repet, cum a fost posibil, nu știu, dar cert este faptul că cât timp a fost pe pământ, el a trăit doar ca om. Era și Dumnezeu. Dar partea divină a rămas, nu știu, o stare latentă, nefolosită, nu știu cum se putea acest lucru. De ce spun? Chiar, spune Hristos, cuvintele pe care le spun eu, nu le spun de la mine. Ci Tatăl care locuiește în mine face aceste lucrări. Adică cuvinte pe care le spunea, minunile pe care le săvârșea, Tatăl care locuia în el. Asta e foarte interesant. Înseamnă că atunci când vorbim de viața sa pământească, a făcut totul în relație cu Tatăl. De aceea, când vorbim de a doua venire, acest lucru a fost stabilit, poate, în Sfatul Trinității, să nu știe nimeni decât Tatăl. Repet, cum e posibil, nu știu. Eu atât știu, nici nu pot să fac pe Hristos mincinos, dar nici nu pot să diminuez divinitatea sa doar pentru că nu știe acest lucru. Apar în contradictorii anumite aspecte, dar le primim, le acceptăm că așa sunt în Scriptură și nu avem altă variantă. Dar este cert că nu știa acest lucru, prin urmare, ca o lecție pe noi, nimeni să nu îndrăznească să creadă că poate să studieze, să intuiască, să ghicească timpul revenirii lui Hristos, că nu se poate.
Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, dragi prieteni, în direct, eventual e-mail-urile dumneavoastră, așa cum am avut adineauri. Să ne mai uităm și prin corespondență. Spune cineva că nu înțelege moartea Domnului Hristos. Oare înseamnă intrarea Domnului Iisus într-o inconștiență totală, moartea aceasta? Dar dumnezeirea lui Iisus nu poate să piară sau să intre într-o stare de inconștiență totală. Și atunci cum se întâmplă?
Păi, întrebarea aceasta este foarte, foarte complicat. Pentru că avem de face cu o taină. Trebuie să acceptăm faptul că Domnul Hristos ca ființă este unicat în univers. Era Dumnezeu adevărat și om adevărat în același timp.
E foarte interesant.
Și au fost discuții și încă sunt. Dacă vorbim de două naturi care existau, sunt două naturi divine și umană, sunt și două voințe, sunt și două gândiri, două firi, este foarte complicat. Și au fost, dacă cei care mai citesc cristologie, au fost nestorianismul pe de-o parte, Nestorie, care spunea că sunt două naturi, totul separat. Dar făceai două persoane într-una așa, era foarte complicat. Nu știai când vorbește Dumnezeu, când vorbește omul. Dacă spuneai, apoi a fost Eutihie, care a spus, domnule, este o singură natură, o singură fire, o singură voință, și a fost curentul monofizist, de acolo e o singură fire, fizise fire. Este complicat să răspunzi la acest lucru. Da, ca Dumnezeu era, nu putea muri, Dumnezeu nu poate muri. Ca om a murit, el spune în Apocalipsa, am fost mort și iată că sunt viu. Când spune că am fost mort, am fost mort. Dar spune, am puterea să-mi dau viața, am puterea să-mi o iau. Păi cum ai putea să-ți o iei? Dacă tu ești mort, cum ai putea să-ți o iei? Observați că sunt niște elemente foarte interesante aici și sunt lucruri care nu putem răspunde realmente, adică nu putem înțelege taina, cum era Dumnezeu, era latent acolo, ce se întâmpla, s-a întrupat numai pentru ca să poată muri, că altfel nu putea muri ca Dumnezeu doar. E foarte complicat. Noi nu știm, Scriptura nu ne spune ce s-a întâmplat în mormânt în timpul acela. Doar ni se spune că a înviat și atât. Și noi ne rezumăm la ce ne spune Scriptura, că altfel intrăm pe terenul speculației și vorbim totuși de Dumnezeu aici. Nu ne putem juca cu natura lui Dumnezeu așa ca și cum facem matematică, pentru că totuși e Dumnezeu.
Putem să luăm însă un telefon și după aceea o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului Iisus să fie cu noi toți. Domnul ce ne ajută. V-am pus acum câteva dăți o întrebare legată de Faptele Apostolilor 15:21. De aici rezultă, după cum a spus chiar și dumneavoastră, căci încă din vechime Moise, și ați spus și dumneavoastră că Moise înseamnă Tora, legea. Moise are în cetate, fiecare cetate, oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Citesc din Biblia de studiu a Bisericii Adventiste. Aici scrie foarte frumos, în toate zilele de sabat. Deci, eu de aici, după cum a spus noastră, Moise fiind Tora, înțeleg că nici măcar primul conciliu de la Ierusalim al Sfinților Apostoli nu au desfințat Tora. Domnul Iisus de asemenea a spus că nu am venit să stric legea, Tora, și nu va trece o iotă, cea mai mică semn din limba ebraică, nu va trece atât timp cât nu vor trece cerurile și pământul. Suntem cu toții de acord că Domnul Iisus și nici apostolii nu au desființat Tora. Că noi nu putem primi este altceva, cum a zis și Domnul Iisus. Dar suntem de acord măcar cu acest lucru? Vă mulțumesc.
Da, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Deci o să revenim la subiectul ăsta, căruia i-ați dat o explicație. Dar acum, dragi prieteni, luăm o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii.
Iisus, Domnul meu, cel de sus, nu e nimeni ca El minunat. E văzut și auzit, prin cuvântul său vestit, minunat, minunat e Iisus, minunat.
Minunat, minunat, Domnul nostru-i minunat.
El minunat. La sfârșit vom cânta sus în cerul Osana, minunat, minunat e Iisus. Minunat, minunat, Domnul nostru-i minunat. Minunat, minunat, Domnul nostru-i minunat.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Ne puteți suna la telefonul 021-269-0808 sau puteți să ne scrieți la adresa de e-mail ioan.paicu@speranța-tv.ro. Mai avem încă o parte din emisiune și așteptăm în direct întrebările dumneavoastră. Înaintea acestei pauze muzicale, domnule pastor, am avut o întrebare, o ascultătoare care insistă, și când zic insistă, mă refer la faptul că acum vreo două săptămâni a sunat exact pe aceeași problemă, legată de Fapte 15 cu 21. În Fapte 15 este vorba de Conciliul de la Ierusalim și deciziile care au fost luate acolo. Și dumneavoastră zice că din moment ce și noi am recunoscut că Moise înseamnă, de fapt, Pentateuhul, Tora, și Tora este citită până astăzi în toate sinagogile, în fiecare sabat, Iisus a respectat Tora, apostolii au respectat Tora, atunci de ce nu ținem astăzi toate prevederile, sau cum trebuie să privim prevederile vechi testamentale?
Da, cred că și expresia încă din vechime trebuie să fie foarte bine înțelesă, pentru că nu se referă la, eu știu, mii de ani sau chiar sute, multe sute de ani. Încă nu sunt dovezi clare descoperite că sinagoga exista în timpul robiei babiloniene. Prin urmare, vorbim de... și de robia babiloniană era în timpul lui Daniel, da? Vorbim de anul 600, a doar 70 de ani, adică vorbim în ultimele 300-400 de ani, de, poate chiar 200 de ani de înființarea sinagogii. Deci, încă din vechime, nu înseamnă mult timp în urmă, adică 1000 de ani. Pe de altă parte, dânsa a invocat și Matei 5, unde Domnul Hristos spunea să nu credeți că am venit să stric, să desfințez, să arunc de pământ legea și profeții. Legea și profeții este o expresie ce se referă la Pentateu și la profeți, da? Vorbim de Vechiul Testament, da? Ce am venit să împlinesc. Acum, cuvântul acesta, împlini, plero, are trei sensuri. Aș vrea să fim foarte atenți cu interpretarea acestui cuvânt. Înseamnă a împlini în sensul de a fost o lege ceremonială și tipul întâlnește antitipul. A împlinit legea și legea numai, ce puțin așa poruncă, aceea ceremonie și-a încetat funcția, ca și templu, da? A împlini înseamnă a împlini în sensul de a respecta, când vorbim de dimensiunea morală, da, a respectat poruncile morale. Și a împlini înseamnă și a umple de semnificație. Și acest sens este redat și din versetele următoare. Ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun. Adică nu desfințează porunca a șasea, de exemplu, să nu uciți, ci o aprofundează, o eliberează de tot ce s-a întâmplat. Însă au fost și porunci care au fost desfințate. De exemplu, legea talionului. Desfințat, nu în sensul în care, spun eu, a fost eliminată ideea de răzbunare. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Se mai aplică azi legea talionului? Făcea parte din Pentateuch. Nu se mai aplică. Și nici biserica nu aplică legea talionului. Acum, întrebarea mea este cum se face că biserica n-a aplicat anumite lucruri din Pentateuch? De ce n-a mai aplicat? Sau porunca să dai înapoi împătrit? Nu găsim acolo că dacă s-a întâmplat așa ceva, trebuie să dai înapoi împătrit. S-a întâmplat să faci o prostie, trebuie să faci... Biserica nu mai ține cont de acest lucru. Nu găsim în Noul Testament. Adică trebuie să fim foarte atenți, că spunem că s-au păstrat până acum, încă a rămas în picioare Pentateuhul. Ce a rămas în picioare din Pentateuh? Adică trebuie să fim foarte atenți la anumite aspecte care țin de ceremonii, care țin de legi, care nu influențează moralitatea. Sunt unele lucruri care nu mai sunt valabile. Nu se mai aplică aceste lucruri. Și făceau parte din Pentateuh. Prin urmare, ideea că, mă rog, multe legi, cum ar fi sărbătoarea corturilor sau, mă rog, anumite obiceiuri de a purta ciucuri, erau lucruri simbolice care și-au pierdut sau și-au împlinit semnificația și nu mai au relevanță în era creștină. Aici ne implică în legea morală, deci legea morală, inclusiv sabatul, rămân, pentru că legea morală a existat înainte de Sinai și nu vorbim de un cartel ceremonial, deși a fost inclusă în Pentateuch, nu vorbim de legea sanitară cu alimente curate, necurate, pentru că distinția curat-necurat exista până în potop și nu au de-a face cu ceremoniile neapărat. Adică, dar sunt elemente care nu își mai au relevanță. Prin urmare, a păstra anumite lucruri doar de dragul de a fi, eu știu, credincioși lui Dumnezeu, sub pretextul că Hristos a împlinit legea, a împlinit-o, da? Dar au fost și lucruri împlinite pe care le-a desființat, pentru că și-au încetat funcția. Acestea nu mai sunt...
Să ne întoarcem la ceremonii, înseamnă să-L desființă
pe Hristos. Hai să lăsăm femeile să n-aibă voie să intre în biserică deloc, deși biserica nu este după modul de templu, ci al sinagogii. Da? Dar și în sinagogă, numai bărbații intrau, femeile stau undeva separate, ele nu aveau voie să citească asta, străinii nu aveau voie să intre în biserică și noi înșine, stimații mei, suntem neamuri. Noi înșine suntem neamuri, nu suntem evrei din naștere, prin urmare, noi nu avem voie să stăm să citim Scriptura în sinagogă. Era tot o poruncă în Pentateuch. Păi cum facem acum? A fost desfințat? A fost. A fost. Păi atunci cine determină și pe ce criterii ce a fost sau nu desființat? De aceea apostolii, fapte 15, spune, domnule, uite ce vă spunem. Doar sunt câteva lucruri. Să se ferească de lucruri cerfite a idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Astea trei elemente sunt importante. Și apoi, v-am spus, cu legea sanitară, legea morală, nici nu se negociază acele lucruri. Dacă vorbim ceremonii, atunci acestea nu mai sunt valabile.
Dacă avem un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo? Alo?
Sunteți în direct.
Domnul să binecuvinteze.
Mulțumim, la fel.
Am și o întrebare de la Galateni, 6:8. Rog pe frate păstor să-l citească, să se ne explice. Poate fi un verset în care să lămurească odată din totdeauna pedeapsa veșnică pentru cei care nu sunt în Hristos și viața veșnică pentru cei care sunt în Iisus Hristos. Vă mulțumesc mult.
Și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Care este explicația versetului?
Galateni 6:8.
Da, Galateni 6:8.
Spune așa Scriptura, cine seamănă în firea pământească va se cera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va se cera din Duhul viața veșnică. Păi aici, clar, Apostolul Pavel, dacă ne uităm în Galateni 5, aici, în ultima parte, pune în contrast faptele firii pământești cu faptele, cu roata Duhului. Și în acest context să interpretăm acest verset. Cei care sunt interesați pot să citească, nu avem timp, să citească ultima parte a capitolului 5. Ce înseamnă firea pământească, ce presupune ea, acolo aici avem de-a face cu închinarea la idol, vrăjitoria, curvia, preacurvia, desfrânarea, dezbinări, certuri, pisme, ucideri, sunt faptele firii pământești. Și dacă semeni, dacă cultivi aceste lucruri, vei căpăta la sfârșit putrezirea, adică vei căpăta condamnarea la moarte și nimicirea, practic. Dar dacă semănăm în Duhul și roada Duhului este dragostea, pacea, bucuria, îndelunga răbdare, bunătatea, face de bine, credincioșia, și spune chiar Pavel, împotriva acestor lucruri nu este lege. Pentru că dacă le plinești, n-ai cum să calci legea și legea nu te poate condamna dacă nu o calci. Și vei avea viața veșnică ca rod. Pentru că Duhul Sfânt înseamnă că hrănește sau dezvoltă în noi natura duhovnicească. De aceea noi sunt două firi. Firea duhovnicească și firea pământească. Și este o luptă continuă. Apostolul spune că Duhul Sfânt luptă împotriva firii pământești și firea pământească împotriva Duhului. Și depinde de noi cui oferim ajutorul în această luptă dintre bine și rău.
O întrebare din corespondență. Ce să facă creștinul în momentul în care îi intră în casă o persoană rău intenționată care vrea să-i facă rău? Poate să se apere, să-l bată pe ăla?
Bineînțeles. Eu nu cred că legitima apărare este un păcat în Scriptură, pentru că aici nu vorbim de un context de persecuție, când ești persecutat pentru credință, pentru că, ia gândiți-vă, chiar și persecuția religioasă, creștinii nu au ripostat foarte mult pentru că erau în ilegalitate, ca instituțional vorbind. Dar gândiți-vă la apologeți, când vorbim de perioada părinților bisericii apologeți. Gândiți-vă astăzi la dorința noastră de a lupta pentru libertatea religioasă. Avem legi care ne apără și a lupta pentru... Nu înseamnă tot o ripostă până la urmă. Eu nu cred că dacă intre ceva în casă, trebuie să stau în numele credinței, să-mi dea în cap sau să facă rău soției copiilor, pentru că eu n-am voie să ridic mâna. Nu, încerc să... Nu-l omori, ferească Dumnezeu, dar încerc să-l imobilizezi. S-a întâmplat și lucru când ai ucis un om în legitimă apărare, eu nu m-aș simți vinovat dacă vii să mă omori și eu cumva mă apăr și s-a întâmplat din accidental.
Ai căzut cu capul de calorifer.
Accidental. Da. Nu, adică te-ai simțit cumva tulburat, dar nu vinovat pentru că ce, trebuie să-mi dai în cap că sunt creștin. Nu, nici pe departe. Eu cred că este normală legitimă apărare în această privință. Nu merge, Doamne, Tu mă aperi, eu stau liniștit. Nu, te aperi. Te aperi pentru că n-ai încotro. Dacă vine peste tine în casă noaptea, ce să faci? Să stai liniștit? Nu cred.
Un alt ascultător care ne scrie, o să ajungem și la dumnealui, avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. A închis. Așa că ne întoarcem la corespondență și vă mai așteptăm să reveniți. E interesat de ce ar trebui să se facă astăzi cu un violator, pentru că în Vechiul Testament scrie foarte clar că era condamnat la moarte. Astăzi ce ar trebui să-i se facă?
Este foarte greu de răspund această întrebare.
Da, e o mare diferență între Vechiul Testament.
Acum gândiți-vă exact atunci, de ce Dumnezeu a fost foarte aspru în Vechiul Testament? Să ne gândim că pe lângă faptul că era o rânduire teocratică, totuși vorbim de un popor care are un background destul de tumultos. Erau sclavi, au sute de ani au fost sclavi. Mentalitățile erau foarte rudimentare în acel context. Și Dumnezeu trebuie să fie, mai ales când vorbim de pustie, dacă nu erai foarte aspru în legislație, lucrurile puteau scăpa de sub control foarte repede. De aceea trebuie să înțelegem această prima asprime a lui Dumnezeu. Când vorbim de Noul Testament, când deja vorbim de niște legislații, mult mai bine dreptul roman era bine pus la punct, dincolo de aspectele religioase, totuși dreptul roman stă la baza dreptului nostru, european, totul. Adică dreptul roman avea și lucruri foarte bune. Erau puse la punct multe lucruri la nivel de morală în societate. Prin urmare și problema violatorilor era foarte, foarte categorică și nu te puteai răzbuna singur. Și erau situații, astăzi e foarte greu să militezi pentru condamnarea la moarte, pentru că nu noi hotărâm acest lucru.
E stat laic.
Da, e stat laic, statul laic nu poate interveni în chestiuni religioase, pe de o parte. Pe de altă parte, une când Dumnezeu spune acest lucru și alte când hotărăște omul. Să lăsăm pe Dumnezeu să joace între ghilimele cu viața și moartea, nu noi care e viața. De aceea eu aș spune pas la condamnarea la moarte, pentru că e treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu îl va condamna la moarte la sfârșit, dacă nu se pocăiește. Dar în același timp, trebuie să li se restrângă libertățile. Un astfel de om ar trebui să fie pedepsit foarte aspru. Nu pot să spun că nu sunt specialist în drept sau eu stabilesc eu aici ce se facă, dar nu poate fi lăsat în libertate astfel de om. Nici pe departe.
Da, mă rog, specialiștii spun că astfel de oameni, sigur e vorba de violatori, nu se vindecă niciodată.
Exact, și nu vorbim doar de actul în sine, de consecințele, mai ales când vorbim de copii. Pe toată viața au consecințe copiii și în comportament din cauza unui act
de unii.
Da, exact. Și de aceea, pe de asta trebuie să includă și consecințele din viața unui copil.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului Iisus și Domnul Iisus să vă binecuvinteze.
Să știți că acesta este ultimul telefon pe care îl primim în direct astăzi.
Am o întrebare și eu la dumneavoastră.
Vă rog.
Matei 5 cu versetul 19.
Da.
Domnul Iisus să vă binecuvinteze.
Doar atât?
Atât. 5 cu 19.
Doar atât.
Vă doresc multă pace și multe binecuvântări de la Domnul.
Mulțumim, mulțumim. Predica de pe munte. Matei 5 cu 19. Despre ce este vorba?
Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni, așa va fi chemat, așa va fi cel mai mic Nu și va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Aici este foarte clar, Hristos îi pregătește pe cei care erau martori la această predică și îi învață că el nu va desființa legea, dar cei care vor învăța să nu împărțească poruncile pe alții vor fi chemați mici, dar nu împărăția, adică vor fi mântuiți, dar sunt mici mântuiți. Nu, adică în împărăția Harului vor fi priviți de Dumnezeu ca fiind mici care nu au dreptul la mântuire. Și aici sunt, dacă ne uităm cu noi, sunt porunci morale. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu juri strâmb, da, sunt profeții morale care sunt avute în vedere și este o aluzie la legea morală, cele 10 porunci. În acest context, Domnul Hristos spune foarte clar că nimeni nu are voie să desfințeze legea.
Și o ultimă întrebare este din corespondență. Pastor, cineva vrea să știe când va avea loc răpirea celor credincioși, pentru că dumnealui consideră că va avea loc înainte de marele cataclisme din Apocalipsa, înaintea necazului cel mare. Și atunci, înainte ca toate acelea să se întâmple, toate plăgile acelea, va avea loc răpirea. Ce spune, de fapt, cartea?
Nu, e clar că nu vorbim de răpire în sensul în care dânsul înțelege răpirea. Dacă ne uităm în Tesalonicen 4, este folosit cuvântul sau traducerea vom fi răpiți, dar vreau să citesc. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu El pe cei ce au dormit în El. Iată ce vă spunem, noi cei care suntem vii vom rămâne până la venirea Domnului și nu, aceștia nu vor lua înaintea celor adormiți, celor morți. Dacă spune că vom rămâne până la venirea Domnului, vom rămâne aici, nu în ceruri. Pentru că a doua venire presupune învierea celor morți. Iar învierea celor morți are loc înainte, după necazul cel mare. E necazul cel mare, tot ce se întâmplă și apoi, la sfârșit, când Hristos încheie istoria lumii, eu sunt Alfa și Omega, nu? Atunci are loc prima înviere, învierea celor drepți. Și apostolul spune că vom rămâne până atunci, nu vom fi răpiți. El spune că vom fi, apoi noi cei care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei, cu cei înviați în nor, ca să întâlnim pe Domnul Văzuh. Deci răpirea are loc chiar la a doua venire, răpirea. Dar nu e răpire în sensul de acum dispare și gata. Răpire înseamnă atunci când Hristos te smulge din împărăția celui rău. Asta înseamnă. Când răpești pe cineva, nu răpești așa cu un inel magic, gata și dispari. Hocus pocus. Nu. Când cineva este răpit, este răpit de aceea, adică luat cu forța din mâna cuiva. Răpirea de care vorbește Pavel, suntem luați cu forța, cu alte cuvinte, de Hristos din împărăția lui
celui
Satan.
Celui rău, da.
Da, celui rău. Dar nici pe departe nu vorbim de o răpire în secret, nu.
Să așteptăm momentul acela. Dar emisiunea noastră se termină aici astăzi. Domnule pastor, vă mulțumim.
Cu plăcere.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Săptămâna viitoare îl vom avea invitat pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!